Nuunt i latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. His diebus kives in compluribus mundi partibus variis causis excitati reclamita verunt. Brevis pellicula magnetoscopica in interreti divulgata in qua profeta Mahomed blasfematur in terris islamicis iram kivium in americanos vertit. In Egypto, Tunisia, Libano, Sudania, multi vitam aami serunt, cum vigiles impedire cona rentur, ne turba tumultuantium, in sedes diplomaticas Americanorum penetraret. In Pakistania, Jemenio, Somalia, islamiste extremi, musulmanos inkita verunt, ut Americanos agrede rentur. Reclamationes in viginti fereterris fuerunt, et die sabbati etiam in Australiam et insulas Maldivenses extendebantur. Inter sinenses et japonienses vetus de insulis senkaku sive diaoju discordia adeo crebruit ut manifestationes contra Japoniam in compluribus urbibus sinarum existerent. Matriti in capite Hispanie complura dena civium milia convenerunt ut contra consilia regiminis economica reclamitarent. Itemque olisi pone Portugallie ubi plus centum milia hominum vecti Gallia aucta et rigorem economiae reprobantes agmine facto incesserunt. Calamitas nuclearis Fukushime politicam de energia japoniensium penitus mutavit. Regimen japonies vaadet ut energia nuclearis ante annum bis millesimum quadragesimum gradatim deponatur. Post hac energia renovabilis et usus energiae parcior maius pondus in Japonia habebunt. Etiam in Europa consilia de energia nucleari reikiende captasunt. Germania nuntiavit septendecim reaktoria intra viginti annos clausum irii. In Helvetia quinque reaktoria ante annum bis millesimum trigesimum quartum claudentur. In provincia Jakutia Sibirie reperte sunt reliquie mammutii sive elefantis primigenii in quibus sunt molles textus musculares et medulla ossium. Investigatores censent cellulas ad hoc vivas in his inesse posse sed accuratiores probationes aliquot menses duraturas esse. Sunt qui credant animal ante decem milia annorum extinctum ex vivis cellulis posse clonitsarii. In oppido Hermeskail Germanie occidentalis septentrionalis sunt ruine, quae ad castra romana inter bellum gallicum posita pertinere creduntur. Rem nuper confirma verunt clavi Caligari ibi reperti, qui ex calcea mentis militum decideerunt. Etiam Vaasa fictilia in lucem venerunt, quae eius dem sunt etatis. Hermeskail viginti quinque kilometra ab urbet rir sive Augusta Treverorum distat. In commentaris de bello gallico Julius Caesar narrat partem Treverorum duce indutio maro contra Romanos rebellantem a legato suo labieno de victam esse. Sabine Hornung, archeologa universitatis Johannes Gutenberg, censet castra apud Hermeskail esse primum huius eventi testimonium archeologicum. Nuuntis ita recitatis gratias auscultatoribus pro animi attentione agimus et valediikimus.